iz Betanije.
Dobar dan, spoštovani poslušalci. Rubrika iz Betanije je tukaj namenjena vsem, ki bi radi obogatili z molitvijo svoje krščansko življenje. Smo v mesecu oktobru, mesecu rožnega venca. Pater Janez Poljanšek, dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj le prihajava pa na eno tako področje, ki se mu reče področje notranje molitve, pa je morda komu sploh neznano, kaj naj bi to notranje molitev bila.
Ta izraz pripisujejo tako imenovani Jezusovi molitvi, imenujejo tudi molitev srca. To je molitev k Jezusu, ki je nastala tako počasi v zgodovini. V začetku še menihi, puščavniki so se borili proti skušnjavam, s tem, da so vsaki skušnjavi so zapostavili neko Božjo besedo, tako kot je Jezus delal v puščavi, ko je bil skušan. Pa so imeli res za vsako skušnjavo, ker en citat iz svega pisma, en stavek, ki je bil nekak protivtež ali pa neko protiorožje skušnjavam. Potem se je pa to malo zdelo malo komplicirano, naučiti se vsako skušnjavo, Božjo besedo so pa začeli uporabljati to molitev k Jezusu, Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Molitev, ki je nastala iz dveh svetopisemskih odlomkov, o slepem Bartimaju pa o tistem cestninarju, ki je molil v templju, se trkal na prsih in govoril, usmili se mene grešnika. No, ta molitev je potem postala kot neka ponavljalna molitev v času skušnjav, pa tudi sicer tako, da jo posebej v vzhodni menihi, v vzhodni cerkvi, je to njihova glavna molitev.
Tukaj lahko omeniva knjigo, ki je išla pri založbi Ognjišče in je bila večkrat ponatisnjena. Gre za delo ruskega romarja, ki na tak zelo preprost in lep, globok način pripelje do tega, da poslušalci lahko, če knjige ne poznajo, zaslutijo, kaj naj bi ta notranja molitev bila. Kaj pa Pavlova beseda, ko pravi nenehno molite, pomeni, saj vendar ne moremo nenehno, ne jesti, ne spati, kako lahko nenehno molimo?
No, prav to je bilo vprašanje tega romarja, ki je v Rusiji naletel na to Božjo besedo svetega Pavla, kaj pomeni nenehno molite. In potem je šel okrog malo po samostanih, pa spraševal ljudi, ni bil najbolj zadovoljen z odgovori. Končno je potem en starec, en moder menih, mu je svetoval to molitev, Jezusov molitev. Naj to ponavlja, začne naj 100-krat na dan, potem 200 in tako prišel do več 1000-krat na dan naj ponovi to molitev. In on je to začel delati. Ob nekem vodstvu tega starca je potem ta molitev njem postala tako, da je kot neka dihanje srca. Že v ritmu srca je potem se ta molitev ponavljala, še ko je spal, je srce molilo. No.
Tukaj omenjate modrega starca. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju pri molitvi ljudje, ki spremljajo nekoga, ki hoče malce bolj na globoko?
Pomagajo, da človek ne pretirava, da gre v eno smer preveč ali drugo. Dajo kakšen nasvet, spodbujajo, molijo za tistega, ki je na tej poti, duhovni poti. Dajo tudi kakšno literaturo, kakšno branje. Vemo, ruski romar je nosil seboj tisto filokalijo, zbirko modrih spisov.
Tudi za duhovne spremljevalce vzgajate pri vas, ne?
Tudi, ja, imamo tudi takšne tečaje, celoletne tečaje, 2-3 leta, da se lahko laiki ali redovniki, redovnice, duhovniki tudi usposobijo za duhovne spremljevalce.
Kakšno je pa zanimanje?
Ja, vsako leto ni dovolj prijav, ampak tako. Je pa do zdaj šlo že 20-30 ljudi skozi te programe, tako da tudi imajo možnost, da tudi spremljajo ljudi na duhovni poti.
Ja, ljudje smo bolj naravnani tako, ne, da če želimo spremembo, bi radi videli, da bi kdo drug nekaj naredil namesto nas, ampak enostavno to ne gre. In tudi molitev je pot do kakšne spremembe, kaj pravite?
Ja, seveda. Vsekakor človek konec koncev najde razlog za ljubezen do Boga samo v molitvi. Ne? Vse drugo je tako malo prirejeno, ampak molitev je tista, ki je tako, no, to si tisti, ki so tudi mistiki. Ne? Molitev je ena beseda za za odnos, bližino z Bogom.
Najlepša hvala za vse povedano in vse dobro.
Iz Betanije.